galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa galab arbaca bisha may, waa saddex sanadka 2017. waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi xasan iyo anigu ah xuseen bare aayo.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mid a baarlamaanka galmudug oo madaxweyne u doortay ganacsade axmed ducaale geelle xaaf.
waxaan ku dhaaranayaa
magaca ilaahay
inaan xilkayga u gudanayo
si daacad ah
oo danta diinta iyo dalku ku jirto.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan maalinta caalamiga ee saxaafadda ee 3 May oo maanta dunida laga xusay.
waxaa magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo kismaayo, garowe iyo baydhabo iyo jawhar iyo cadaado ay ka mid tahay ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ay ku qabteen munaasabada maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka.
wallaahi waa arrin aan qarsoonayn somalilan in saxaafadeedu xorriyadda qowlkeeda labaduba ay yihiin kuwo aad u wanaagsan oo aada u sarreeya. haddana sidaasay tahay way jiraan tabashooyin iyo cabashooyin.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaa isna ka mid ah barnaamijkeena galabta.
waxaa gabayga loo qaybayaa waa qalqaarsani iyo waxa geela qaaliga ka dhigay qiimuhu yahay ee qarfahowda waxa loogu wadi waa qatimayaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa ciidamada ka socda midooda yurub ee qaabilsan ilaalinta badda soomaaliya oo ka hadlay weerarada soo cusboonaaday ee burcadbadeedda. xubintii doodda gaaban ayaad maqli doontaan, koorse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xubnaha baarlamaanka galmudug ee bartamaha soomaaliya ayaa maanta madaxweynaha maamulkaasi u doortay axmed ducaale geelle xaaf oo ah ganacsade xildhibaanna kasoo noqday baarlamaanadii hore ee soomaaliya ee 16 sannadood ee lasoo dhaafay. xubnihii baarlamaanka galmudug ee maanta codeeyey oo 98 qof ahaa ayaa master xaaf waxa uu wareegii labaad helay 54 cod, isagoo ka gacan sarreeyey axmed shariif cali hilowle oo helay 40 cod, halka hal codna uu xumaaday. doorashada kadib ayaa axmed ducaale geelle xaaf lagu hordhaariyey xildhibaanada, isagoo ballan qaaday inuu wax ka qabanayo hawsha weyn ee hortaalla maamulkiisa oo ay ka mid tahay dib u heshiisiinta. doorashada ayaa ku dhacday jawi xasiloon, iyada oo murashaxii laga guuleystay axmed cali hilowlena uu u hambaliyey madaxweynaha la doortay una ballan qaaday in uu la shaqaynayo.
waxaa aada u hooseeya filashada in guul diblomaasi laga gaadho kulan lagu wado inuu maanta aqalka cad ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay sida uu hadalka u dhigay in ayna jirin wax sababa oo aanay nabadi u dhex mari karin Israa'iil iyo Falastiin. madaxweyne Cabaas ayaa isagu toddobaadkan sheegay in marka la eego maamulka Trump uu suuragal yahay heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo lagu soo afjaro khilaafka 19 sano soo jiray u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. Mr. Cabaas oo madax ka ah maamulka Falastiin ee daanta galbeed ayaanan kulan kan yool weyn ka lahayn sida laga soo xigtay saraakiil reer Falastiinana. mid ka mid a ujeedooyinkiisa ugu waaweyne waa inuu dhegaysto qorshaha Trump ee dib loogu soo noolayn karayo wadahadalladii nabadeed ee Bariga Dhexe. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Cabaas uu sidoo kale booqashadan u adeegsan doono inuu ku soo celiyo maqaamkiisii hoosta u dhacay ee gudaha dalkiisa iyo dibadda labadaba.
wadahadallada Suuriya ee Ruushku gadhwadeenka ka yahay ee ka socda dalka Kazakhstan ayaa waxaa ka qaybgeli doona sarkaal ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo goobjoog ahaan uga qayb qaadanaya. tallaabadan ayaa waxaa xaqiijiyey aqalka cad ee Mareykanka oo sheegay in arrintani ay timid kadib markii ay wadahadleen madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. labada madaxweyne ee Ruushka iyo Mareykanka ayaa wada hadlay shalay, iyadoo wada hadalkaasi lagu tilmaamay mid miro dhal ah. Hadalka labada madaxweyne ayaa ah kii u horreeyay ee ay si toos ah u wada hadlaan tan iyo intii ka dambeysay weerarkii ay diyaaradaha Mareykanku kula baysadeen xero military oo ay leeyihiin ciidamada dowladda Suuriya.
Wareeggeedii aanaad ee wareysigeedii ugu horreeyay ee ay bixisay tan iyo markii lagaga adkaaday doorashadii madaxweynaha Mareykanka sanadkii 2016 ayaa Hillary Clinton waxay qaadatay mas-uuliyadda guuldaradii doorashadaasi kasoo gaadhay. Hase yeeshee Mrs. Clinton ayaa u sheegtay warfidiyan Christine Amanpour in ku wareystay magaalada New York in sidoo kale ay ku eedeynayso Ruushka iyo agaasimaha FBI-da James Comey inay Donald Trump ka caawiyeen inuu guuleysto. Clinton ayaa sheegtay in haddii doorashada la qaban lahaa 7-20 bishii Oktoobar ay maanta ahaan lahayd madaxweynaha Mareykanka. Waxay tiri, waxaan ku socday inaan guuleysto ilaa ay soo baxday warqadii James Comey 8-20 Oktoobar, isla markaasna sirta websiteka Wikileaks ee Russia ay shaki gelisay dadweynaha ayna ka cabsadeen inay ii codeeyaan, ayay tiri. Clinton ayaa heshay badii codadka ra'yiga doorashada ee dadka Mareykanka koor xilligaas ilaa intii uu agaasimaha FBI-da James Comey shaaca ka qaaday inuu dib u furayo baaritaanka la xidha isticmaalka Clinton ee emailadeeda gaarka markii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sidaad ku maqasheen idaacaddeedii shalay, warbixin ay soo saartay hay-adda Ocean Beyond Piracy ayaa lagu sheegay in sababaha soo celiyo burcadadu inay ka mid tahay hoos u dhac ku yimi feejignaan la'aanta maraakiibta iyo hoos u dhaca maraakiibta caalamiga ee badaha Soomaaliya ku sugan, taasina waxay fursad siisay burcadada Soomaalida. Haddaba waxaan wareysi la yeelanay afhayeenka howlgalka ciidanka badda midowga Yurub ee ilaaliya badaha Soomaaliya, Tariye Jacqueline Sharif oo ku sugan dalka Britain, waxay faahfaahin ka bixisay howlgalkooda iyo weliba arrimaha la xiriira kalluumeysiga sharci darrada ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay, waxaana wareysiga la soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan. Ugu horreyn, afhayeenka ayaa ka jawaabaysa shaqada ay ka hayaan badaha Soomaaliya.
Okay then, so regarding UNAFOR's mandate, our main tasks are to protect world food program vessels.
Howlaha ugu waaweyn ee uu qabto howlgalkan ciidamada badda ee midowga Yurub ee EU Naval Force ayaa ah ilaalinta maraakiibta mucaawinada sida ee hay-adda WFP ilaa ay si nabada uga gaarayaan dekedaha Soomaaliya. Sababta aanu u sameynayno ayaa ah waxaa naga codsaday qaramada midoobay inaan ilaalino maraakiibtan sanadkii 2008. Sababtoo ah waxaa jira walaac la xiriira in burcad badeedu ay bartilmaameedsan karto maraakiibta mucaawinada sida. Warka wanaagsan ayaa ah tan iyo xilligaasi ma jiro markab ay leedahay WFP oo ay weerareen kooxaha burcad badeedu.
Sidee u ilaalisaan maraakiibta mucaawinada sida? Bal haddaad tusaale naga sii sidoo kale.
So what we can do it in two ways, and we do it on a regular basis.
Waxaan u ilaalinaa maraakiibta WFP laba hab. Tan koobaad oo ah inaan raacino markab dagaal oo hareer socda markabka mucaawinada sida, kaasoo ka hortagaya haddii kooxaha burcad badeedu ay isyiraahdaan weerar ku qaada, sida markab ka tegay Jabuuti oo u socday Muqdisho oo kale. Qodobka labaad ayaa ah inaanu markabka mucaawinada sida laftiisa aanu saarno ciidan military ah, sidaasi aawadeedna haddii lasoo weeraro waxaa markabkaasi difaacaya askarta saaran. Saan horay kuugu sheegay maraakiibta WFP midna ilaa iyo haatan lama afduubin.
Haatan waxaa dib u curtay weeraradii burcad badeeda, hore ma u filayseen in ay soo noqon karto?
Well, I have to say that EU Naval Force has been warning for some time that there was a need for vigilance. And you know, off the coast, what we did know is that.
Howlgalka ciidamada badda ee midowga Yurub ee Soomaaliya mararka qaar way ka digeen inay jiri karto halis ku aadan in burcad badeedu soo laabato. Waxaan se ogahay in burcad badeeda loo diiday sanadihii ugu dambeeyay inay helaan fursad ay ku aadaan badaha. taasina waxay ka dhalatay wada shaqeyn dhex martay ciidamada ilaalada badda iyo hanaanka isdifaaca ee maraakiibta. Taana waxaanu ognahay inay keentay in weeraradii burcadbadeeddu ay noqdeen kuwa aan guul badan gaarin. Waxaan filayaa in xasilooni darrada ka jirta gobolka geeska Afrika ay tahay sababaha mar kale dhiirigelinaya inay dib u soo abaabulmaan, inkastoo haatan ay weeraradooda ay ku guuleysteen, haddaba waqti badan uma suura gelin in ay haystaan.
Badaha Soomaaliya waxaa si weyn looga cawdaa arrinta kalluumaysiga sharci darrada ah. Qodobkaasi ma yahay mid idinku jira mas-uuliyadihiina?
As part of our mandate, what we do, we monitor fishing activity off the coast of Somalia.
Howlaha aan u xil saarnahay waxaa ka mid ah inaan dusha kala socono kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya, iyadoo la eegayo baaxadda xeebaha Soomaaliya, waxa maraakiibta iyadu ay qabtaan, annagoo kaashanayna maraakiibta kale. Haddii aanu aragno markab ka kalluumeysanaya xeebaha Soomaaliya, waxaanu diiwaan gelinaa magaca markabka, goobta uu ku sugan yahay, iyo weliba nooca qalabka kalluumeysi ee uu isticmaalayo. Marka aanu macluumaadkaas ururino, waxaanu u dirnaa xarunta midowga Yurub ee Brussels, halkaasii oo uu fadhiyo agaasimaha guud ee qaabilsan dhinaca badaha. Waxay qiimeeyaan macluumaadka aan u dirnay iyaga oo la kaashanaya mas-uuliyiinta ku sugan deegaanka markabkaasi kalluumeysi uu ku sugnaa, si ay u ogaadaan in markabkaasi sharci darro uu u kalluumeysanayay iyo in ay tahay in la maxkamadeeyo. Sida markab lagu magacaabo Kareeko 1, kaasoo lagu garaaxay ilaa iyo $60,000 isagoo si sharci darro uga kalluumeysanayay badaha Soomaaliya.
Waxaan la hadlay mas-uuliyiinta Soomaalida, gaar ahaan kuwa Puntland iyo Galmudug, inkasta oo ay ka marakaceen in uu jiro iskaashi ay la leeyihiin ciidamada caalamiga ah ee badaha ilaaliya, haddana waxay idinku eedeeyeen inaydan waxba ka qaban kalluumeysiga sharci darrada ah oo ay u arkaan in uu yahay sababta ugu weyn ee keenaysa burcadbadeedda. Maxaa idinka hortaagan in aad tallaabo ka qaadaan maraakiibta ama doonyaha sida sharci darrada ah uga kalluumeysta Soomaaliya?
As a counter-piracy force, our focus is the protection of World Food Programme ships and also to deter pirates.
Waxaanu culays ka saarnaa ilaalinta maraakiibta raashinka sida ee hay'adda WFP. Sidoo kale waxaanu gacan ka geysanaa ka hortagga burcadbadeed. Sidoo kale waxaa shaqadayada ka mid ah inaan la socono dhaqdhaqaaqa kalluumeysiga. Sidaasi darteed, haddii aanu aragno markab kalluumeysanaya, waxaanu fariin u dirnaa xarunta Brussels si ay tallaabo uga qaadaan haddii loo baahdo in sharciga lala tiigsado. Laakiin sidaad la socoto, qaar ka mid a maraakiibta kalluumeysanaya waxay haystaan sharci u oggolaanaya inay kalluumeystaan. Shaqadayada ma ahan in aanu go'aan ka gaarno kuwa sharciga ah iyo kuwa sharci darrada ah, balse waxaanu xogta u gudbinaa Brussels iyaga oo dembi baaris ku sameynaya.
Xogtan aad ururistaan ee aad u dirtaan Brussels, yaad la wadaagtaan xaggeysa ku dambaysa?
They will work with local authorities, you know, the Somali authorities.
Waxaanu la wadaagnaa mas-uuliyiinta gudaha iyo maamulada, waxaana jira maamulo kala duwan oo ay arrintan qusayso. Waxayna markaasi go'aan ka gaaraan in markabku sharci haysta iyo in kale. Dhinaca kale, waxaa jira guddi kale oo lagu magacaabo Guddiga Badweynta Indiya ee Kalluunka Tuunaha oo iyaguna arrimahan ka shaqeeya.
Mas-uuliyiinta maamulada Soomaalida qaarkood waxay soo jeediyeen in la ballaariyo howlgalkiina, tusaale ahaan lagu daro arrimaha ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ah. Arrimahaas oo kale yaa leh mas-uuliyadooda oo ballaarin kara?
Yes, I am aware that the Somali federal government is have got concerns about illegal fishing.
Waxaan ogahay oo aan ka warhayaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay walaac ka qabto kalluumeysiga sharci darrada ah, waxaana walaacaasi la wadaagnaa midowga Yurub. Waxaana arrintaasi go'aan ka qaadan kara midowga Yurub, gaar ahaanna xarunta dhexe ee Brussels. Waxaa hadda uu xil naga saaran yahay ilaalada maraakiibta WFP iyo ka hortagga burcadbadeedda, laakiin arrinta kalluumeysiga iyo dabagalka la xiriira waa mid u taala xarunta midowga Yurub iyo dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub.
So it would be the European Union in Brussels who would look at that.
أدي مثلاً فلسطين أحمد بني وإسماعيل حسين فرجر وإنوس كوبي ورئيس السلالة شافيان كهالقل كعيدا كبدا ميدو غيروب إلى اللي يبضها الصومالية تلي تشاكلين شريف. wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda, waxaana ay kusoo beegmaysaa iyadoo sanadkii tegay ee 2016 heerka xorriyadda saxaafadda uu gaaray meeshii ugu hooseysay muddo 13 sannadooda. hay-adda freedom house ayaa sheegtay in 10 meel ee liiska meelaha ku tacdiya saxaafadda iyo saxufiinta xagga sare kaga jira inay yihiin wadamada azerbaijan, crimea, cuba, equatorial guinea, eritrea, iran, north korea ama koreada waqooyi, suuriya, turkmenistan iyo uzbekistan, laakiin soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha xorriyadda saxaafadda oo ay halis gasho. wariyaheena caashe ibraahim aadan ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda ay ku shaqeeyaan saxufiyiinta koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo somaliland.
sida ay qortay hay-adda freedom house ay xarunteedu tahay dalkan mareykanka ee ururisa macluumaadka islamarkaana u ololeysa dimuqraadiyadda, xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha, sanadkan 2017 xorriyadda saxaafadda ee guud ahaan caalamka hoos u dhac ayaa ku yimid, isagoo gaaray heerkii ugu hooseeyey iyadoo ay hoos uga dhacday 13% halkii ay taagnayd sanadkii 2016. magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya iyo somalilan ayaa waxaa maanta ka dhacay munaasabado lagu maamuusayay maalintan xorriyadda saxaafadda. maxamed ibraahim macalimo, xogayaha guud ee ururka saxaafiyiinta soomaaliyeed ee nusoj, ayaa iga waramay qaar ka mid ah meelaha ay munaasabadahaasi ka dhaceen iyo sida looga xusay maalintan.
maanta waxaa magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo kismaayo, garowe iyo baydhabo iyo jawhar iyo cadaado ay ka mid tahay ururka saxaafiyiinta soomaaliyeed ay ku qabteen munaasabada maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka. waxaana runtii taageeraan ka helay qaramada midoobay xafiiskeeda Soomaaliya.
sanadkan ayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed waxa uu ahaa sanad wax badan uga duwan kuwii hore u soo maray, gaar ahaan 2 sano ee lasoo dhaafay, waayo waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid dilkii loo geysan jiray wariyaasha. haddana maxamed ibraahim macalimo, xogayaha nusoj, ayaa sheegaya in weli ay sii socoto tacadiyada soo gaaraya wariyaasha Soomaaliyeed.
sanadkan hadda inta haddaan joogno ilaa iyo may wariyaal ilaa iyo 16 wariye ayaa dalka meelo kala duwan lagu xiray. mid ka mida waa la afduurtay, laakiin alxamdulilah ilaa hadda sanadkan wariye la dilay intaan ka warqabo ma jirto dalka oo dhan. sidoo kale sanadkii lasoo dhaafay waxaad ogtahay 3 wariye la dilay, tan iyo 2011 ilaa 34 wariye oo soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa la dilay iyagoo shaqadoodii gudanaya. welina waxaa sii socda hanjabaadaha tacdiyada maaragta gaarka ah, iyadoo dhinacyo kala duwan iyo gacmo kala duwan ay ka imaanayso oo loo geysanayo saxaafadda madaxa bannaan. marka la fiiriyo sanadkii horeeye, sanadkan waxaad moodaa inuu noo yeesiran yahay. sanad walbana sanad ka dambeeya waxaad ogaanaysaa sanadkii 2019 wariyaa la dilay, marka hoos u dhac ayaa jiray marba marka ka dambeysa. waxaana rajaynayaa inay dhammaan doonto gabi ahaanba in wariye soomaaliyeed isagoo shaqadiisa gudanaya la dhibaateeyo, lagu xadgudbo.
sanado badan ayay saxafiyiinta soomaaliyeed hawshooda ku gudanayeen iyagoo wadnaha farta ku haya, isla markaana ka cabsi qaba goorta ay soo gaari doonto gacantii dishay saaxiibadood iyagoo ku guda jira howl maalmeedkooda saxafinimo. macalimo ayaa mar kale ka waramaya waxa lagu sababayn karo hoos u dhaca ku yimid tacdiyada loo geysto wariyaasha oo uu dilkuna ka mid yahay.
runtii horta waa wax xag allaan maaragtay arrinta ay ka qornayd, laakiin waxaad moodaa in tababaradii la sameynayay iyo sidoo kale dhinacyadii tababarada ammaanka la xiriiray ee xoogaa dadku faham inuu jiro, sidoo kale warbaahintu way koraysaa. shalay sidii la ahaa xaalku ma aha warbaahin digitala iyo kuwa TV-ya iyo kuwa maaragtay online ayaa soo baxay oo maaragtay marka inkastoo weli meelaha qaarkood ay iska yara dhibaatadii jirta, haddana waxaad moodaa in wax badan ay isbedeleen. marka inta kalena waxaan doonaynaa in ay horumarka la qaadato. waxaa jirta saxaafad soomaaliyeed magaalada Muqdisho sida ay u shaqeynayso ama meel kale dalkaba aad la yaabayso sida ay dhexdhexaad u tahay, sida hawsha ay qabanayso aad leedahay, mararka qaarkood waxaa la barbardhigi karaa hay-adaha caalamiga. marka fahamkaasna waxaa keenay shaqooyinkii muddada dheeraa iyo tababaradii la sameynayay. waxaanan u mahadcelinaynaa cid kasta qayb ka qaadatay tababarka saxaafadda soomaaliyeed, haddii ay ahaan lahayd mid gudaha iyo haddii ay ahaan lahayd mid caalami intuba.
magaalada Hargeysa ayaa waxaa sidoo kale maanta ka dhacay xus loo sameynayay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka. maxamuud cabdi jaamac oo ku magacdheer xuruuto waa guddoomiyaha ururka saxaafiyiinta somalilan ee solja, waxa uu sidoo kale cabir ka bixinayaa heerka xorriyadda saxaafadeed ee ka jirta somalilan.
wallaahi waa arrin aan qarsoonayn somalilan in saxaafadeedu xorriyadda qowlkeeda labaduba ay yihiin kuwo aad u wanaagsan oo aad u sareeya hadana sidaas ay tahay way jiraan tabashooyin iyo cabashooyin in arinta xurriyadda saxaafadda ka taagan adduunyadu ma dhamaato mar walba waxba ka dhiman marka waxaan u aragnaa inta aanu haysanaa in ay tahay in ka weyn dalal badan oo Soomaaliland jaar ah inta ay haystaan waxaan u aragnaa saxaafadda Soomaaliland runtii dhibaatooyinka faraha badan leh ay qabaan saxaafiyiinta Soomaalida oo kale in aanagu aanu ka badbaadnay oo sida aad la socoto Soomaaliland wax saxaafad ah oo dhibaato dil gaarisan loo geystay mar kaliyata ayay ka dhacday taariikhda Soomaaliland gobolka Sool
hay'adda saxaafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa howlaha ay qabato waxaa ka mid ah diiwaangelinta tacadiyada soo gaara saxaafiyiinta ka howlgala deegaanada Soomaaliland kuwaas oo qaarkood ay kaalin ku leeyihiin wariyaasha laftooda sida uu mar kale noo sharaxayo Xuuto
labadii sano ee sanadkan ka horeeyay 2015 iyo 2016kii aad bay u koobnaayeen tirada saxaafadda ee la xiray ama aanu diiwaan gelinay laakiin bilowdii mid ka u dambeeyay inay waxoogaa yaro kordheen waxaana ilaa hadda aanu diiwaan gelinay ilaa 30 case oo saxaafadeed oo qaarkood saxaafadda lafteedu ay xadgudubyo samaysay inta kalena iyagu aan loo geystay xadgudubyada
waxaa magaalada Hargeysa wali ku xiran wariye Cabdimaalig Muuse Culdoon hase ahaatee Xuuto ayaa xariga Culdoon ku sifeeyay inuu yahay mid siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn hawshiisa saxaafadeed.
Wariye Culdoon saa la socota ee caalamka warbaahintiisa oo dhan baahisay dacwadda loo haystay waxay ahayd mid ka baxsan arrimaha saxaafadda arrimaha siyaasadeed bay ahayd anagu kolay door baan ku lahayn dacwadihii waanu dhageysanaynay aadii loo soo jeedinayay laba maalmood oo ahaa labadii maalmood ee maxkamaddu gelin horeye gelin dambeba ay shaqeynaysay ahayd oo ka duwanay dacwadihii hore marka runtii dacwadihii lagu soo oogay waxay ahaayeen kuwa siyaasadeed oo ah in qaranimada Soomaaliland waxyaabo ku lidiya oo uu ku taageerayo Soomaaliya uu sameeyey taas baana runtii maxkamaddu dee ay ku xukuntay
dhinaca kalena war saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wariyaasha Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal naftooda u hura dalkooda war saxaafadeedkan oo sidoo kale lagu maamuusayay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ayaa loogu hambalyeeyay wariyaasha iyo hawsha ay u hayaan dalkooda wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu xusayo maalinta xorriyadda hadalka ayaa sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay dhiirigelinta xorriyadda hadalka
aad bay umaadsantahay cashe ibraam cashacuud oo nala socodsiinaysay warbixintaasi dhinaca kalena meelaha xorriyadda hadalka uu cadaadisku ka jiro dunida waxaa ka mid a dalka Itoobiya oo xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi la geliyay darteed loo xirxiray kumanaan qof oo ay dowladdu la xidhiidhisay rabshadihii ka dhacay sanadkii tagay gobolka Oromada dadka la xidhiidhay waxaa ku jiray wariyaal iyo dad internetka ra'yigooda ama aragtiyadooda kusoo qora wariyaha v o da Martha van der Wolf ayaa la fadhiisatay saddex ka mid ah dadkaasi oo ay kula kulantay magaalada Addis Ababa warbixintan ayayna ka soo dirtay waxaynoo soo koobayay wariyaheenna Xuseen Baraadan
Siyuum Tashome waa bare jaamacadeed waxaana uu ka faalloodaa siyaasadda waxaana la xiray bishii Oktoobar isagoo xidhnaa muddo 2 bilood ah iyadoo lagu qabsaday waraysi uu siiyey idaacadda Jarmalka ee Deutsche Welle isagoo dhaliilay xukuumadda tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey waxa uu toddobaadkii soo saaraa dhowr qoraal oo uu ku faafiyo baraha bulshada iyo bogagga internetka
waxaan helaa digniino badan oo igu imaanaya saraakiisha laamaha kala duwan ee ammaanka waa arrin aad iyo aad u halis badan haddii aad joojiso waxa ay la macno tahay adiga oo isdhiibay si aad cabsida uga hortagtid waa inaad qoraalka sii wadaa waxaana go'aansaday inaan sii wado qoraalka si aan uga hortago cabsida ay rabaan inay dalka ku abuuraan
afhayeenka dowladda Itoobiya ayaa qaban waayay telefoonkiisa si uu arrintan uga jawaabo hase ahaatee xukuumaddu waxay mar walba ku celcelisaa in dadka la xiray ay yihiin argagixiso iska dhigaya wariyayaal ururka wariyaasha aan xadka lahayn ayaa sheegay in xaaladda xukunka degdeg ah ee xukuumaddu soo rogtay bishii Oktoobar ay caburisay xorriyaddii hadalka iyo helista macluumaadka siyaasi daraaddeed hay-addu waxay Itoobiya sanadkan 2017 gelisay kaalinta 180-aad ee heerka xorriyadda saxaafadda waxaana qiimeyntan lagu sameeyey 180 dal oo caalamka ah Befegado Haylo waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta la xiray
when you freely express yourself before the state of emergency you have the risk of getting jailed but the security of
markaas waxa uu fikirkaaga ugu dhiibto xaaladda xukunka degdega waxaad halis ugu jirtaa in lagu xiro laakiin saraakiisha amaanka waa in ay marmarsiyo kala talimaadaan si ay ku xiraan oo maxkamad ay ku horgeeyaan laakiin hadda uma baahna wax marmarsiya
they don't need any excuse
bafikaro ayaa laba jeer oo hore la xiray waxaana uu sanadkii 2014 kamid ahaa sagaal wariye oo la xiray kuwaasi oo hal sano iyo bar xabsiga ku jiray iyagoo argagixisnimo lagu eedeeyey waxaa marka la xiray bishii noofambar waxaana u xidhnaa 4 maalmood iyadoo aanay jirin wax dacwad ah oo rasmi ah oo lagu soo oogay waxaanu ka warramayaa xaaladda uu la kulmay intii uu xabsiga ku jiray
I have met a lot of youngsters who were severely beaten and tortured I have heard a lot of stories that
waxaan arkay dhalinyaro da'yar oo suxun loo jirdilay waxaan maqlay qisooyin badan oo igu kalifay inaan ka hadlo maadaama uu waajib iga saaran yahay sababtoo ah inta badan awood uma lahaa inay saxaafadda la xiriiraan waana inaan u hadlo dadkaan codka lahayn
xaaladda xukunka degdega lagu soo rogay dalka Itoobiya ayaa dhaalisay in dadka laga mamnuucay in ay websadada qaar daalacdaan sidoo kale bogga Facebook ayaa waddankaasi mamnuuc ka ah xukuumadda ayaa sheegtay in xukunka degdega ah la soo rogay si dalka loo dejiyo kadib qalalaasihii dhacay sanadkii hore baarlamaanka ayaa mar kale cusboonaysiiyey xaaladda xukunka degdega ah bishii March Anania Sori waa qoraa kale oo la xiray oo la soo daayay bishii March kadib markii uu 4 bilood xidhnaa
Zos who are in power and Zos who claim to lead the society to somewhere
kuwa talada haya iyo kuwa sheegta inay bulshada hoggaamiyaan waa inay ogaadaan qiimaha ay leedahay in dadka ay si madax bannaan fikirkooda u dhibtaan waxaana taasi qayb weyn ka tahay horumarka ay bulshada gaari karto
freely expressing thoughts and entertaining new ideas is the key to their progress
Ethiopia waa dalka saddexaad ee qaaradda Afrika ee sida ugu xun loo xiro wariyeyaasha waxaana ka horreeya dalalka Masar iyo Eritrea
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan unala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O E da Martha van der Wolf ay ka soo dirtay magaalada Addis Ababa halkaad ka dhageysanayseenna waa V O E Washington
V O E
halka degiseen nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah ka imanaysa magaalada Washington qaybii kale idaacaddeena ayaa galayna qodobada aad ku maqli doontaan wax ka mid ah barnaamijkii xisaa lahayd dhaqanka iyo daha iyo waliba doodii gaabnayd marka hore si degiseen waxa soo dhawaatan warkii dunida oo kooban xubnaha baarlamaanka galmudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta madaxweynaha maamulkaasi u doortay Axmed Ducaali Geelle Xaaf oo ahaa ganacsade xildhibaana ka soo noqday baarlamaanadii hore ee Soomaaliya ee 16-kii sano ee la soo dhaafay xubnaha baarlamaanka galmudug ee maanta codeeyay ee 98 qof ahaa ayaa Mr Xaaf waxa uu wareegi labaad helay 54 cod halka Axmed Shariif Cali Hilowle uu helay 4 cod waxaana xumaaday hal cod doorashada kadib ayaa Axmed Ducaali Geelle Xaaf lagu hor dhaariyay xildhibaanada isagoo ballan qaaday inuu wax ka qabanayo hawsha weyn ee horta la maamulkiisa oo ay ka mid tahay dib u heshiisiinta
waxa aad u hooseeya filashada in guul diblomaasi laga gaaro kulan lagu wado inuu maanta aqalka cad ku dhexmaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay sida uu hadalka u dhigay inayna jirin wax sabab ah oo aanay nabadi u dhexmari karin Israel iyo Falastiin madaxweyne Cabaas ayaa isagu toddobaadkan sheegay in marka la eego maamulka Trump uu suuragal yahay heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo lagu soo afjaray khilaafka 19 sano jiray ee u dhexeeya Israel iyo Falastiin Mr Cabaas oo madax ka ah maamulka Falastiin ee daanta galbeed ayaana kulankan yoolal waaweyn ka lahayn sida laga soo xigtay saraakiil reer Falastiinana mid ka mid a ujeedooyinkiisa ugu waaweyni waa inuu dhageysto qorshaha Trump ee dib loogu soo noolayn karo wadahadalladii nabadeed ee Bariga Dhexe
halka guul dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A sidii aad wararkaba ku maqlayseen xubnaha baarlamaanka galmudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta madaxweynaha maamulkaasi u doortay Axmed Ducaale Geele Xaaf. Wariyaha V O E Cabdiwaxid Macalin Isaaq oo ku sugan goobta doorashadu ka dhacday ee magaalada Cadaado ayaa warbixintan inooga soo diray halkaas.
Xildhibaan Badal Ciise Cawaare, xildhibaan Bashiir Axmed Xuseen.
89 xildhibaan oo baarlamaanka galmudug ayaa maanta codka u qaadayay 3 murashax oo u soo istaagtay qabashada xilka madaxweynaha galmudug, waxaana codka oo qarsoodi ahaa wareegga koowaad haray Professor Abdul Qadir Muhammad Shirwa, halka wareegii labaad ay u gudbeen Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo Axmed Shariif Cali Hilowle. Xildhibaanada galmudug ayaa gudagalay wareegii labaad cod kala siinta. Murashaxiinta miiska saarneyd kuwaasi oo kala ahaa Axmed Ducaale iyo Axmed Shariif ha yeeshee waxaa 54 cod kursiga madaxweyne ku xasiliyey Axmed Ducaale Geele Xaaf, halka Axmed Shariif uu ku haray 34 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Cali Gacal Casir ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta ee ka dhacday degmada Cadaado.
Axmed Cali Hilowle waxa uu keenay, waxa u codeeyey 34 xildhibaan, 34 cod ayuu helay. Axmed Ducaale Xaaf waxa uu helay 54 ayuu helay oo cod, hal cod oo ka mid ah waa xumaaday, sida arkeyseen. Sidaa darteed ayuu waxay ku noqdeen 89 cod, waxaana guusha ku raacday Axmed Ducaale.
Axmed Shariif Cali Hilowle waa murashaxii laga guuleystay, waxa uu soo dhaweeyey natiijadii ka dhalatay doorashada.
Waa laga guuleystay, Axmed Ducaalena waa guuleystay. Insha Allah tacaala waxaan codsanayaa dhammaan intii u codaysay madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo intii ka codaysayba idin la shaqeeyaan ayaa ka codsanaya. Aniguna waa la shaqeyn doonaa haddii Allaha wadal ogolaado, waayo waxaan wada leenahay ayuu ku guuleystay. Hambalyo ayaan leh.
Madaxweynaha cusub ee la doortay Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa khudbadii la siiyey ka hor loo dhaariyey xilka madaxweynaha galmudug ee loo doortay, hase ahaatee waxa uu hadalkiisa ku soo qaatay in deegaanada galmudug uu xasilin doono isla markaana uu Ahlu Sunna wada hadal nabadeed la geli doono.
Waxaan ku dhaaranayaa
magaca Ilaahay in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto,
dhowrayana
dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka, iyo shuruucaha kale ee dalka u dhigan. Wabillaahi tawfiiq.
Saar horeba u sheegay aniga ajeendahayga ugu weyn wuxuu noqonayaa, horta mahadnaqi waa intaa ajeendahayga ugu weyn. Ilaahay idankii waxaan ka rajaynayaa inaan u qalab qaadanno inaan xabad dambe galmudug ka dhigan, nabadayn iyo dib u heshiisiin, iyo galmudug iyo hareeraheeda iyo xuduudaheedoo dhan. Ilaahay saasaan ka baryayaa wayna noqon doontaa ilaa Ilaahay idankii oo Ahlu Sunna. Aad iyo aad baan maaragtay usoo dhaweynaynaa walaalahayo, waa u baaqaynaa inay loo yimaadaan oo nagula shuraakoobaan dowladdan cusub oo aan dhisi doono Ilaahay idankii. Intaa waxaan ku darayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka, waxaan ka rajaynayaa inay gacan la siiyaan oo aysan gacmaha naga laaban sidii hore u dhici jirtay oo kale. Waxaan leeyahay golaha wasiirka arrimaha gudaha oo nala joogay iyo wasiirada kale iyo xildhibaanada kalaba, war noo gollada waa liidanaaye.
Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa hambalyo kadib madaxweynaha cusub u sheegay in looga fadhiyo midnimada dadka reer galmudug iyo dhammaystirka wadahadalka u dhexeeya Ahlu Sunna iyo galmudug.
Waxaa horyaal madaxweynaha cusub oo loo doortay shaqo aad u adag. Waxaa ugu muhiimsan inuu doono dhinaca kale ee galmudug, dhusar mareed iyo Ahlu Sunna, oo wada hadalkii uu hadda lagu soo kalayay. Waa muhiim in albaabka nabad uu furmo maanta laga bilaabo, albaabkeeda la furo, la raadiyo dadkaas sidii loo midayn lahaa, sidii adeega bulshada loo sugi lahaa, ammaankana loo meel marin lahaa, dadka ku bahoobay maamulka dowlad goboleedka galmudugna loo mideyn lahaa mar kale. Waa hawl aad u weyn, waa mas'uuliyad ay tahay inay dhammaanteen aan ka wada shaqeyno. Dowladda federaalka iyo beesha caalamkuba arrintaas qayb weyn ay ka qaadanayaan. Waxaanu jecel lahayn inaan wax ka fududeyno wixii wada hadal ah iyo dib u heshiisiin ah oo arrintaa ku aadan. waxaa la joogaa xilligii hore loo socon lahaa, maalmihii madobaana laga gudbi lahaa, gacmahana la socon lahaa, wada jirna wax lagu raadin lahaa. Waa mas-uuliyad marka aad u weyn, dhinacayaga ayaanu qabanaynaa, dhinaciina qabta aan wada jirro galmudugna ha noolaato.
Doorashada madaxweyne xaaf ayaa noqonaysa madaxweynihii labaad ee galmudugga ay yeelato 2 sano gudahood kadib markii guuleed oo xilka uga horreeyay uu is-casilay. ha yeeshee madaxweyne xaaf oo sanadihii dambe soo ahaa xildhibaanadii dowladdii dhexe miisaan siyaasadeedna leh, waxaa sugaya sugidda amniga, dhismaha ciidan tayeysan oo hanan kara amniga, soo celinta deegaanada shabaabku ay haystaan si anbaqaadida wadahadalka ahlusunna iyo galmudug, iyo dhismaha xukuumad ay bulshada ku baahi beelaan. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Cadaado.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno masayrka oo ka mid a waxyaabaha inta badan dumiya qoysaska, hase yeeshee haddii la helo dad aqoon leh oo wax fahmaya sida diinta islaamku ay qabto, qofku ninku uu guursan karo 1, 2, 3, 4 hadduu awoodu leeyahay, hase yeeshee kuwo badan oo aan wax awooda u lahayn ayaa inta badan waxay guursadaan oo ay isku raaraan gabdho fara badan oo markaasi reeruhu ay dumaan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Oslo Cabdullaahi Isxaaq oo Aragsan loo yaqaan, oo iyadu ka mid ah dadka dhadhamiyey ama dareemay dhibaatada masayrku leeyahay, iyo abwaan ambassador maxamed xuseen awliyo oo wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo suugaanta. waxaan ku bilaabayaa cusub cabdullaahi isxaaq aragsan.
bismi illaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baa aad u mahadsan tahay. anagu dumarka haddii aan nahayna mowqifkeenu waxaan horta maragma doonta ahayn inaan hal mid aan isku wada raacsannahay, halkaas mid oo ah inay qof walba oo dumar ah maanta ama doqon ha ahaato ama waxa barato ama maanta madaxa ahaato ama guri joogta ha ahaato in ay jeceshahay haweeneydu inay ninka qaba ama zawjkeeda uu ayada keliya oo ku ekaado, halkaas horta waan ka wada simannahay. laakiin dhibtu halka ay ka jirto ay ka qoransan tahay waxa ay tahay raggeena soomaaliyeed, raggeena soomaaliyeed qaar ayaa waxay noqdeen hawaraac, qaar ayaa waxa ay noqdeen kuwa waxyaabo badan dumarkii la soo dirsa xaaladahooda u sabab ah. waxaa ka mid ah aniga maanta Aragsan ahaan ama Cusub Cabdullaahi kama soo horjeedo maanta raggeena inay guursadaan 4, laakiin aniga waxaa aaminsanahay ragga soomaaliyeed totally uma train gareysna ama uma diyaarsana inay guursadaan 4 dumar ah, maxaa yeelay hadda kasoo qaad aayadda qur-aanka kariimka ah ee ku bilaabanaysa guursada 2, 3, 4 markii halkaas la maraayo raggeena ee soomaaliyeed waxay ku dhaqmaan intaas hore ee aayadda ah, fa in khiftum allaa tacdilu fawaaxidatan minha, aad markii la yiri aayadda meeshaas way uga hareen raggeena soomaaliyeed, taasoo ah cadaaladii. anaga haddii aan nahay dumarka soomaaliyeed meel walbo daafaha caalamka aan ka joogno waxaan ku doodeyna waxa ay tahay inay raggeena waxba cadaalad ay sameynin, cadaaladana ma ahan xagga jacayl.
ambassador awli, bismillahi raxmaani raxiim. yaasin, adiga iyo bahda v o edaba waa idin salaamaya. annaga galada ilaahay uu nasiiyey yaasiinow waxa weeye waa dumarka ilaahay ragga soomaaliyeed inta ugu mana sheeganayo waxaan filayaa inay ay u badnaan doonto dhulka iyo hawada iyo khayraadka marka laga reebo waxa weeye waa dumarka hablahayaga sharafta leh ee qiimaha badan. waxaana jiray buug aan anagu qoray oo la yidhaahdo garaadsa intaadan guursan, grow up before you get married. wuxuu ku bilaabanayaa nin hadday hawada guurgasho hibata laabtiisu asii uu gabarha naansan oo haybad la arkoodo hameen iyo labaa loo dhaxaa hadal daraaddiisi haasaawadeedaad ka garan hoogtaday tahay balhofsada casii lagu hurgto hoogan baa badane hidda guursigaa lagu hodmee taa ha la ogaado. waxa weeye waxaan horta aan ka hadlayno waa waxaanu aad iyo aad iyo u soo darisnay gabdhahayaga. waxaan anigu leeyahay oon ku buurinayaa waa jirtaa masayrku dawuu leeyahay, dawadiisuna waxay tahay sida walaashii Firdowsi ay u sheegaysaba ninka ragga ee rijaalka ee yaqaana الرجال قوامون على النساء جبر كمان مصيرتين كرو وحنا نقول أمسنا إنه عادل نقولنا يلا بدك بدونا إستدي عادد وأن أبياشنا إسمين ترين أيه وسكو أديك أيان إسمول بحنا أيان سببته تاي واحد هو مصيركو واحد ليه الله فدال تجلس إسنادر يلا الله تعايل عن مصير لهين هرت واحد هو تعايل معها مركو حنا أمسنا هاي قفك بين آدم كاو ياسينو إن أو مصيره وإسكا وحاذية أو بارت أوف لايف كا أو جبرده هدي للجور سدو إنه واحد ريم سوى ماشي ده لكن ولالك نك للجور سدا واحد الربع إنه نقدسور كلا بده جربوا دحيي إنه عادل نما أسميه إنه واحد كواس حانفله لبعض هذا السنة هاي ستة واحد شيرة قبله قربه هاي سوق جلنا واحد مركزه واحد لين واحد ليدي فاست ون مان ون ومن هل جبر هل جبر يبى هالكي هالن يو واحد ناين ون ون يو ناين ناين يو واحد نمبر هذا الله دريا واحد سلية هاي إن ولش الصوماليات واحد كبرنا يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وما الدين تبع هذا عيد ولا شيء عصر سود اللي هذا رسول كان النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فخر بان مارس كهوا مركز سلية جورسو مركز سلية وامعرف وحي سلية جورسو مركو تبو جورسو ما ندبو يدو وري وروح ما شاء مر مركزية واحد ربعين إيسي هذا لبيع بويرة هذانا مركز هذانا صدحه هذانا أفره إلا وير مدال يلا بيا إسارتو نكينا ومارت وتجري واحد ربع واحد ودين تانا فرتي واحد واحد لربعين عادل نمر لقصة ما يحبلها سو مالي إنه واحد ليه رجع حبب بعد ما يصير قحبة دم يجي دولك ولا قادنا يا واحد الدولة ده درس كان نقص وصافية والرجع حال دتكي واباب إن قبله مركي إلا بغل ويل دمتا أما لا بغل ويل أي دمتا أما كومبا أي دمتا يا حال كبر كده ما نسا وقراد إن لجورسدو وعليه رجع سو مالي سير مريء وتلسية ما هو دمير الله ساره بمرق مارق وعود دم بيساي سوماله كم محمد هاي حبلها دقي سنين يقول سدا ووحوي وحلو قلت له حماده قور بقف يعني وبريته إسكا إمانا يا وبا من دابة انفرار دي الله على الله رزقه وبا إلهي لي رزق الله بحية قور سدا لكن مدبا فرين وفرض إذن كوعة إن العادلنا أسميسين حبلها نوحوي يضع أو رير مرتكوة عنان انت إسكا قور ستو
ما أنت إنكستو أي شرف أي إيتا إنكستو حق رقو وإيجا حكسدي ولنا أي ريحيو إن ما شاء الله أي شرف إيتا إن ما أنت أولي أن ما شاء الله كلا قيب قاتل دود وداقن إن مسيركا تاسوح كتو سنة سينو آدي آد حساس ويهي وأبوان إيبهالكو إيسا كلا لهين إيو ميل هوسة dadku waxa masirka lagu wada siman yahay ee markii aataas ka soo gudbo aniga waxaan dhihi lahaa aniga hadalka walaalkay awliyo ku daba taagan abaan awliyo ee ragga Soomaaliyeed ha ino kala soocaan ama ha ino kala qeexaan ama ha ino kala sheegan sababaha ay u guursadaan dumarka hadda waxa uu ka dhawaajiyay Nabiga Cali (saw) hadiiski uu soo dalilsaday ee saxaabiga Nabiga uu yimid Cali (saw) oo yiri ee faqriba ah guurso haddana wuxuu yiri in Isa ay daaraba guurso markama wuxuu u guursanayaa ee nimanka Soomaalidu waxay u guursanayaan inay xoolo badan ay helaan waqoodkii koowaad oo aan rabo in iga jahil bixiyaan ragga Soomaaliyeed oo dadka qaarna ay aaminsan yihiin oo ay aaminsan yihiin hal naag adigoo qabto hadii aad fakhir aad tahay marka naag labaad guursato waxa laga yaabaa in ku kalkacdo aad taajirto halkaas marka waxa iga muuqataa burbur iyo jacayl la'aan in halkaas ay jirto oo ninkan asag uu ahaa adduunyo raadis ee awlaad fiican iyo sawjad fiican oo halkaas uu ku raadinaynin maxaa yeelay hadii uu raadinayo xaaskiisa kaliya ayuu dhaqaaleysan lahaa marka waxa rabaa taas horta inay kala soocaan ama ay ii qeexaan sababta ay u guursanayaan ma xagga inay maalku dhaqaalaha aha midda labaad waxa ay tahay oo aan ragga Soomaaliyeed bulshada dhexdeeda ku arkay waxa jirta qaar baa inay toq iyo faan ay ku faanaan u guursadaan inay dumarka badsadaan marka ragga Soomaaliyeed inta ay taas ku jirta anagu maseerka ma deyn karno maxaa yeelay cadaalad darada ayaa meeshaas ka muuqato midba wuxuu u guursanaya magaalada uu imaaday war waxa la leeyahay war hebel waxa tahay maanta inta jira waxba haysata halkan xaaskiri waxa laga yaabaa xaaskiisa inay dhalinyar tahay ee wali maasha Allah awlaad farabadan ilaahay uu ka siiyo oo u dulqaato oo sabr u yeesho ay ka helo laakiin waxa la leeyahay war maxaa ugu joogtaa ama daqan baata manac dad waxaan arkay kuraasta looga kacay maqaayadaha la yiri hal xaas baa ku eegtahay nala ma fadhiisan kartid oo shaahna lama caabi kartid
taay cusubaysa su'aalo badan ayaad weydiisay abwaan awliyo waana dhici kartaa in rag badan oo qaba ay jiraan inuusan markhaatiba geli karin nin hal xaas qaba oo beelaha qaarkood ay leeyihiin laba iyo saddex iyo afar hadaan qad waradow adigu biyaha iyo loo soo qaad ragga ma dhex fariisan kartid marka waxaan siinayaa abwaanka
horta waxa weeye meeshan marka laga hadlayo guur
waxa horta xaraan ah in ama xoolo ama interest ay meesha soo galaan waa inay soo gasho jacaylkii abu baalkii bilal ibn ribah oo gabadhii quraysh markii inta hasha loo saaray haba uu milicsanahay oo had wax way ay go'a kala sheer gareenayeen ee markii uu guriga ugu soo galo gacanta midigtaana ay ku qabsanaysay raashinkii maradana dhaxda inta taag yar ugu xirto oo hal mar soo uga dhifto dhinacaan kalena u shaqeeyay leedahay hadii laga soo xanaajiyeen oo ushaan hadii aad haraatantahay in hoo biyaana hadaad aniga ii baahantahayna ifcal maashiit horta wax way guurku wax laga hadlaya jacayl iyo rabitaan iyo labada qof wax way xubbi baa laga hadlaya maahane lagama hadlahayo nin iska qeyro mas-uule iyo taas haddii diintuba ma qabto meherkiina xataa siduu ku ansaxay hadday gabadhu ay maaragtay igu xun iga xoogaysay oo kale ay tahay wax wey bishaaracati lislaamiya marka loo fiiriyo meherkaasu in ansaxayaba lama filayo laakiin waxaa laga hadlahayaa nin rijaal ah oo gabar isguursadeen oo waxa weeye nin waxaa la yidhaahdaa wiil wuxuu hiilkaaga baahan yahay markaad hooyadii doonayso soomaalidu waxaa tiraa nin walba wuxuu ishoos dhigaa hormar yacni in aad u doorto oo wiilka hooyadiisa aad uga doorto oo wax weeye waa inaad awlaadu guursataa koo waa inaad wax weeye islaamka ku xoojisaa koo waa inaad qalbigaa ku jirtaa sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam u yiri war guurka badiya aadin ku faana maalinta yowmal qiyaame raalliya ninkii helaa raganimo ku faane naftaydaa ku raacde waa rune yacni raalliyada waxa laga hadlaa laba ninoo iskumida yaasin waxay isdhaafiya gabar fiican oo raalliya
hadda hal haysaa waad arkaysaa guurka in la badiyana ninkaan ayaa ku doodaya adna waxaad leedahay la badiya laakiin dad mas-uula oo qiimale oo dadka wax garay haddaba xalku muxuu
yahay aad iyo aad baa umahadsan tahay waxaan dhihi lahaa oo kusoo gabagabayn lahaa waxaa la idinkaga baahan yahay raggeena soomaaliyeed waxa ay tahay mas-uuliyad aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad u fara balaaran mas-uuliyaddaas oo dhan walbeetaaleh mas-uuliyad tusaaley uu soo qaatay walaalkeen awliyo waxaa ka mid ahayd calashaan sawjadii saxaabiyadda ahayd ee lahayd ama usha ee igu garaac ama maxaal dhihi jiray waxay ku tusinaysaa qofta haweeneyda ah inay sawjkeeda ay wax walba ay u huri karto laakiin anaga laftirkeena heerkaas waa gaarsiisan nahay laakiin waxaa la iska rabaa sawjkii aniga keligay ama aniga igu ekaan lahaa oo intaaso mawado iyo raxmad ah aa usoo bandhigi lahaa ragga waxa ay yihiin kuwo kala maqan kuwo xaasaska ka kala fakaraya xataa maanta waxaa dhacaysa oo dhibaatada maseerka u keena ama naagaha badan ay keenaan waxay tahay marka maanta sawjkaada aad wax wanaagsan aa u samayso oo soo jiidasho aa u samayso oo xaas kale u qabo maba iska aaminayo qoftan in uu asaga jacayl ay u qabto oo waxaan u samaynaya wuxuu isleeyahay qofta kale iska reex bay arrintan u samaynaysaa
aad iyo aad ayaad umahadsantahay kuwaas waxay ahayn cusub cabdullaahi isxaaq oo aragsan loo yaqaan iyo ambassador abwaan maxamed xuseen awliyo doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogtay mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan yahay yaasiin ciise wardheer oo nala socodsinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaynoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegeystayaal waxba yaysan badnaane ammaantu waa qayb ka mid a ulajeedooyinka ay soomaalidu ka maansoon jirtay maxayse ammaane tahay oo lagu sheegi karaa sida ugu kooban haddaan u qeexo waa tilmaan quruxsanoo tix ama tiqaab adigoo miduun adeegsanaya aad ku bantooqdo qof ama dad ama xoolo ama wax aad u bagtay oo farax iyo riyaaq ku geliyey waa qofkaas ama waa waxaas oo aad dusha kaga dhoobto tilmaamaha ugu wacan ee uu qof waliba jeclaan lahaa in lagu laro oo iyaga iyo magaciisa kol walba la wada xuso guud ahaanse maansadii hore ee soomaalida ammaanta tooska ah ee raggu kuma badna waxay ugu soo dhowaan jirtay nin madax ah oo aad loo jeclaa kolkuu iisho dabadeedna gabya ay xigta yihiin uu tixo baroora u tiriyo tixahaas ayaa had iyo jeer waxay ka buuxi jireen ammaanta ninkaa geeriyooday taasna markii dhaxalka maanso ee soomaalida dib loogu noqdo waxaa tusaale fiican u noqon kara gabaygii raaga ogaas uu ugu baroran jiray walaalkiis ogaas xuseen ogaas warfaa dharaartii geeridiisa loo soo tebiyey mar mar kalena waxaa dhici jirtay gabyaagu inuu ammaano duubka qoladiisa oo goob lagu sheesan yahay maalinta lagu caleemo saarayo ama basadcaad dheer oo uu ku maqnaa intuu ka soo laabtay fardaha loogu dabaaldegayo. Hase ahaatee, laga soo bilaabo dabayaaqada qarnigii 19aad iyo bilowgii 20aad iyo wixii ka dambeeyey, arrintaas waxba iska bedelay hannaankii nolosha ee bulshada markay wax iska bedeleen. Meelo dalka ka mid a ayaa waxaa ka abuurmay tarisyo dhexe oo haba koobnaadeen awoodo siyaasadeed iyo kuwo ciidanba lahaa, kuwaasoo ka hirgalay xeebaha Bari, gobolka Mudug iyo Tareex oo ahayd xaruntii daraawiisheed ee Sayid Maxamed Muddaba hormuudka u ahaa. Waayadaas ayaa inta aan ogahay u horreysay gabyaaga Soomaalidu inuu ammaano maamuladaas madaxdii ka tirin jirtay iyo gobonimadii kadib kuwii soo baxay ee hoggaanka dalka soo qabtay. Waxayse bulshadii Soomaalida ee xilligaasi ay facshar u tiqeen tabta carabtii hore intuu yeelo in gabyaagoodu uu maansadiisa anfaca ku tiriyo, kii sidaas lagu bartana waxay u dhoweyn inuu ku muto maansadiisa oo faafi weyne iyo magac xumo uu la godgalo. Kastaba ha ahaatee, waxay u badnayd ammaantu inay ku dhex jirto ujeeddo kale oo maanso, gaar ahaan ujeeddada diradiraha oo maansayahanadii hore ee Soomaalidu ay ku badiyeen. Tusaale ahaan, nin magac weyn leh oo qolada uu ka dhashay ay u hanweyn tahay ayaa waxaa dhici jirtay in qolo kale gacanteed uu ku baxo, markaasna gabayo kale ujeeddo ah laga tiriyo. Hase ahaatee, maansayahan aan labada qolo midna ahayn ayaa mararkaas oo kale wuxuu tirin jiray gabay ninkii la dilay uu ku ammaanayo, isla markaasna qoladii uu ka dhashay inay u aadi kari waayeen uu ku dhaliyaayo. Ujeeddada gabyaagaasi waxay tahay intuu fooda isu geliyo in labadaas qolo ay isku jabaan dan uu ka leeyahayba. Iyada oo aan dhab ka ahayn ayuu iska dhigaa nin geerida hebel ka murugoonaya, dabadeedna wuxuu isku howlaa ragga uu ka geeriyooday sidii laabtooda uu umalka ugu joogteyn lahaa. Markaas bay gabayadiisu sii fogayn jireen waanwaan iyo heshiis kasta oo labada dhinac la dhex dhigi lahaa, gaar ahaan ragga uu ninku ka maqan yahay markii intay jecelihiisu soo gaaraan ay ciil iyo carab buuxiyaan. Maansada ammaanta ah asii diradiraha looga gol leeyahay ma waxbaa ku jaban haddaan ku tusaaleeyo tiducyo ka mid a gabay dheero uu tiriyey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan muddo haatan 100 bu'iyo dheeraad laga joogo. Taariikhda siyaasadeed ee wadaadka sida laga ogaan karo wuxuu goor noolba ku dadaali jiray tobolka Soomaalida intooda ugu badan inay daraawiis ku soo biiraan si gumaysiga meel looga soo wada jeesto. Ha yeeshee, mar walbaba taasi uma hagaagi jirino, waxaa jiray dad qayradaantiisii ku gacan sayray, welibana inta shisheeyaha kala saftay xarumihiisa ku soo duuli jiray. Maalintii dambe ayay colaadii ka dhex qaraxday 2 qolo oo labaduba ay ururkiisa colla ahaayeen, sababtuna waxay ahayd nin la dilay oo magac weyn lahaa lana oran jiray Cabdulaahi Aadankiyo. Markaas bay sayidka la noqotay in colaadaas ay danta daraawiisheed ku jirto. Wuxuu istuusay haddaan colaadaasi damin in kolba labadaas qolotii laga ilhelaa iyada oo hiildoona ay xaggiisa u soo jabi doonto, sidaasna ay daraawiish cududi ugu kordhi doonto, kolkaasoo inuu sii afuufaa lama gudboona. Maalintaas buu mariyey diradiraba ha ahaadee farsamo ahaan gabayada diiwaankiisa ku qoran kuwa ugu fooraadsan midkood, wuxuuse diradiraha ka horumarinayaa tuducyo arar ah oo uu ku marhimay mufti aan duugoobayn, tuducyo muujinaya aqoontii ballaarayd ee uu lahaa deegaankii uu ku barbaaray ee uu ku dhaqday kuna dhistay. Arartaas ayuu si kooban ugu sheegayaa isaga iyo Soomaalida ee xilliga ahaydi wixii ay ka qabeen gabayga xoolaha la dhaqdo, guurka, awrka gurgur, culimada, munaafaqa, qaadiga, fiqiduurka iyo arrimo kale oo soo raaca. Wuxuu yidhi waxaa gabayga loo qaybayaa waa qalqaalsani iyo waxa geela qaaliga ka dhigay qiimuhu yahay qarfahooda waxa loogu wadi waa qatimayay waxa qaramka loo dhaqan hayaa waa qabaan guriye looda waxa qumbaha looga loo yaqaabka dheer ah fardaqoolka waxa loogu guri qoobka orodkii waxa gabad qaryada loo toogtaa guuraha ku qumoo qoys weyn waxa loo dhistaa qani gobaadeed qadla awra waxa loo rartaa qaadka iyo xooga culimada waxa loo qoweyn waa qob iyo dhowre waxa munaafiq loo quursadaa qowlka beenta ah waxa qoorta loo jaray kufriga qiilku waajibay waxa qisaasta loo dhiibayaa qoomama hare waxa qaadi loo raadsadaa waa qisada diine qalin duure waxa looga tegay waa qur-aanyadii arabtaas ayuu ku xijinayaa ammaanta cabdullaahi aadankii la dilay ee isaga dartiisba uu gabayga u tiriyey dhinaca kalena wuxuu ku dhaliyayaa amaba waranka ku dhaqdhaqaasinayaa nimankii ay dadka isugu xigeen hase ahaatee inay u aaraan ka gaabiyey markaas buu yidhi cabdullaahi waxa loo qurtaray waa qabiili iyo qoon adag hadduu leeyahay aan loo qutirahay nin qooq laguma toogteen ninkii qaaliga ahaa waraabaha qaroonbiya ayaa kuma qadeeyeene qarar iyo jinaadkii dhurwaa kuma quraacdeene intuu qaramsado cunotukuhu qaaqda ma hayeen wuxuu intaa raacinayaa xigaalkiisina uu xusuusinayaa quruxdiisii taxtaxaashkiisii iyo carragadii lagu yaqiin iyo geesinimadiisii markaas buu yidhi qalbigay xanuunsada markaan qaalanow dayo ee qob iyo luuli qaabkuu ahaa qaydadii midabka qarqarotigii socodka iyo qalanja laafyoodka wuunu hadalka qaaraanka geed quudka bixintiisa qasabkii buruudka iyo markay qaabu ololayso qayraamintii waranka iyo qabaskuleelkiisa fulay waa qamaade ee ninkii qararla-aantiis goortaan qiyaas fiiriyo yaclay qumbiciyaaye qori dalabsidiisa wadnaha lay qarariyaaye anaa quusan waayey ee bahdii qoonsan mahayaane qaraabada kuwii ugu dhowaa uma qamiiraane nimankii qiyaamaha ku raray kuma qamaamaane odayadii waayadaas joogay siday noo sheegeen sayidku ninka uu sidaas ugu baroranayo ma uu aqoon weligiis jabad lama degin jid lama marin jidiinna lama cunin taasina waxay ku tusaysaa ujeeddada gabaygu inay diradira ahayde qaybta ammaanta ahi ay calaal ku tahay haddii kale marti dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbayno
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkaasi dhaqanka hidaha inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinay halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a haatanna dhegeystaan idinku wada nasono mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
heestaasi waxay u dambeysay idaacaddaydii galabnimo inta haddii la dhahdo toddobada fiidnimo aan caawa dib dambe u kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdixuseen barre aadan iyo dhammaan saaxiibada v o dan le sidaas iyo galab wanaagsan.